Narodil jsem se v Plzni v roce 1955, ale naše rodina tady neměla hluboké kořeny, ty teprve zapouštěla. Po předcích jsem zdědil zájem o jazyky a také snad určitý vztah k divadlu. Přestože dědeček a potom strýc byli hudební skladatelé a hudebníci, hudební nadání jsem po nich nezdědil, ale myslím, že v mé práci překladatele mi hodně pomohlo to, že jsem zdědil jistou vnímavost k umění. Můj dědeček Jindřich Vacek se narodil ve Vídni v roce 1889. Pocházel z české rodiny a když mu bylo 7 let, rodina se vrátila do Horní Cerek ve jižních Čechách. Když mu bylo 13 let, zemřel mu otec a dědeček krátce na to nastoupil na vojenskou hudební školu ve Vídni, čímž začala jeho dráha hudebníka. Potom jako vojenský muzikant byl u pluku v Šoproni a později působil v Čechách, v německém Hamburku, v Bruselu, dokonce v Buenos Aires, Montevideo a odtamtud se vrátil přes Alžír a Janov. Myslím, že stojí za zmínku, jak se dědeček z Jižní Ameriky vrátil. Stalo se totiž, že impresario jejich kapely utekl i z penězi, takže dědeček se ocitl v Buenos Aires bez jediného halíře v kapse. Procházel se po přístavu a najednou slyšel, jak si tam někdo hvízdá českou písničku. Tak za tím člověkem zašel, byl to krajan námořník a ten mu řekl, jestli umíš vařit, tak se můžeš vrátit z naší lodí domů. A tak se vrátil. Pokud vím, tak dědeček mluvil česky a německy a také maďarsky, španělsky a slovinsky. Částečně se domlouval francouzsky a anglicky. Nakonec v Čechách se usadil v Kamenici nad Lipou v jižních Čechách, kde působil dál jako hudebník. Tenhle ten příběh našeho dědečka jsem jednou vyprávěl v Tel Avivu doktoru Novershternovi, který tenkrát vedl v Jeruzalémě katedru jazyka a literatury jidiš. Čekali jsme na ulici na taxík a aby řeč nestála, tak jsem se ho zeptal, odkud pochází. On mi řekl, že z Argentiny. Já jsem mu řekl, že můj dědeček tam nějakou dobu taky muzicíroval. No a jak jsem mu tak začal vyprávět, tak jsem si najednou říkal, co mu to tady vykládá, že v Izraeli by mohl takové příběhy vyprávět pomalu každý druhý. Navíc později jsem si uvědomil, že ty pobyty ve vzdálenější cizině u Čechů nebyly zase tak neobvyklé. Moje prababička, když ovdověla, tak se vydala do Ruska jako kuchařka. Matka známého plzeňského zahradníka, pana Ludvíka Fischera, v mládí působila jako guvernantka v české rodině v Istanbulu. To, že se dědeček narodil ve Vídni, dalo určitou dvojjazyčnost rodiny. Dědeček byl ze 3 sourozenců. Dědeček Jindřich, jeho sestra Anna a bratr Rudolf. Anna jednoznačně se hlásila k němectví a o strýčkovi Rudolfovi toho víme velmi málo. Stalo se totiž, že strýček Rudolf, který byl inženýr, zemřel na konci druhé světové války v Brně a to tak, že bydlel u své sestry Anny. Její dcera, která měla malé dítě, se obrátila na německé úřady, že strýček trpí tuberkulózou a ona má ve stejném bytě malé dítě. Němci strýčka Rudolfa odvezli zřejmě do sanatoria údajně a druhý den přišlo oznámení, že zemřel. Tito německy mluvící příbuzní se po válce odstěhovali do Alsaska. Je zajímavé, že otce se na tyhle francouzské příbuzné nikdo nikdy neptal. Myslím, že do vínku mi dala hodně i babička, Marie Rozená Weigantová, původem z Loun. Pocházela z takové zvláštní rodiny, její otec byl truhlář, ale protože tenkrát nebyl příliš zájem o nový nábytek, tak vyráběl rakve. Koluje historka o tom, jak dědeček po obědě vyspával do rakvích a jak tak děsil lidi, když vstával. No a když ani ty rakve mu nešly na odbyt, tak vyrobil studentům maňásky zadarmo, udělal gesto. Dál si přivydělával jako městský četník. Já si vzpomínám, jak můj otec vyplňoval do kádrových dotazníků, že byl hlídačem v parku, aby to znělo lépe. Babička byla z 11 dětí, z nichž většina zemřela na záškrt během několika dní. Přežili 4 sestry. Otýlie Růžena Marta a moje babička Marie. Otýlie Růžena a Marie si všechny vzali muzikant. Teta Marta si vzala inženýra, se kterým se odstěhovali na Slovensko, a jedním z jejich synů je známý slovenský historik a publicista Pavel Dvořák, kterým vlastní nakladatelství Rak v Budmericích. Moje babička s dědečkem se seznámili v Plzeňském divadle, kde oba působili. I když potom babička z divadla odešla, tak to divadlo bylo někdy v jejich každodenním životě až příliš přítomné. Vzpomínám si, že babička tak nějak koketovala s Františkem Smolíkem, že když můj otec začal číst ze Slabikáře, tak jednou přišel domů a začal číst o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Jeho otec se zasmál, otec si myslel mu, že to čte špatně, tak začal znova o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Moje babička otci vytrhla čítanku z ruky, hodila ji do rohu, otci dala záhlavek. Prostě ty vzpomínky na divadelní život byly pořád přítomné. Její sestra Růžena Švejnarová byla, myslím, dost známá plzeňská herečka. Zemřela v roce 58 a když takhle mluvím s lidmi, kteří byli nějak s tím divadelem spjati, tak ti si na ní ještě pamatují. Můj otec se narodil v roce 1917, shodou okolností se taky narodil v Plzni. Nedal se ve stopách svého otce, ale stal se historikem. Otec byl obětí nacistické akce 17. listopad v roce 1939. Byl odvezen z koleje spolu s většinou přítomných studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen. O tom velmi často vyprávěl. Vlastně to vyprávění o Sachsenhausenu potlačovalo ostatní vzpomínky na minulost naší rodiny. Já jsem znal už jako dítě, možná až příliš malé dítě, spoustu detailů z toho života. Pamatuju si, jak jeden SS-man si tam pořídil opici, které říkali vězni Hund Pavián, jak jeden vězeň se měl o tu opici starat, jak jí jedl její žrádlo a jak na to nakonec doplatil. Znám spoustu detailů, ale takovéhle zážitky jsou nezdělitelné a těžko tedy můžu procítit to, co tenkrát procítil můj otec. Když mi otec vyprávěl jako malému o koncentračním táboře a o válce, tak on často zaměňoval pojmy Němec a nacista. Nebo on je snad ani nezaměňoval, ale prostě tak byli lidé jeho generace zvyklí se vyjadřovat. Takže já si vzpomínám, že my jsme měli takový velký odstup k Němcům. Jeden chlapeček, když jsem začal chodit do školky, tak ten říkal, já mám německého dědečka a já mu řeknu, aby vás všechny zastřelil a zabil. Vzpomínám si, jak jeden můj známý se divil, že ruskou expedici zachránili v Antarktidě, tuším Američané. Otec mu říkal, no to se tak dělá, že si různé národy pomáhají. Ten chlapec říkal, ale kdyby to byli Němci, to by nepomohli. Můj otec působil v Plzni nejprve na střední škole, potom na pedagogickém institutu, ze kterého se potom stala pedagogická fakulta. Působil tam na katedře historie a řadu let byl také děkanem fakulty. Můj strýc Miloš, který stejně jako jeho otec se vydal cestou hudebníka, se stal hudebním skladatelem, mnohem známějším než můj dědeček. On hodně spolupracoval s Barandovem, takže já jsem některé filmy znal už dřív ze scénáře než z filmového plátna. To byl například Král Šumavy. Takhle jsem si čítal scénáře, dokud nedošlo u nás doma ke skandálu. Strýček mi přivezl scénář k filmu jménem Flám. Moji rodiče usoudili, že to není film pro děti, takže tím jsem scénáře číst přestal. Můj strýc Miloš Vacek napsal knihu svých vzpomínek, kde vypráví také mnoho o svých rodičích a prarodičích. Ta kniha se jmenuje Má životní kapriča. Já bych to možná četl Má životní kapricia. Když jsem byl malý, bydleli jsme u tetičky Růženy Švejnarové, plzeňské herečky, v dnešní Americké ulici. V Plzni jsem začal chodit do školky v roce 1960 nebo 61, byla to školka v Reslově ulici. Pamatuju se, že už tenkrát byl problém dostat dítě do školky. Můj otec říkal, že to musí být posudku jako na univerzitu. Do školy jsem šel v roce 1961. Chodil jsem do čtvrté základní devítileté školy, která tenkrát byla v ulici Pionýrů, později se přestěhovala. Ta škola pro mě byla dost významná a dost mě ovlivnila i do budoucna. Byla to totiž škola s rozšířeným jazykovým vyučováním. Byla to první taková škola v Plzni a my jsme byli teprve druhý ročník, který se tomuto experimentu podroboval. Ve třetí třídě jsme se dělili na třídu jazykovou a na třídu nejazykovou. Potom už tam byly jenom jazykové třídy později. Já jsem původně do té jazykové třídy chodit neměl, protože moji rodiče měli obavy, abych nebyl příliš zatěžován učivem, ale hned první den jsem přestoupil do té jazykové třídy. Od třetí třídy jsme měli povinnou ruštinu, od páté třídy angličtinu. Musím říct, že jsme měli v naprosté většině skvělé učitele. Rád bych vzpomněl především pana učitele Zdeňka Ruška, který nás učil ruštinu a angličtinu. Musím říct, že s ruštinou, kterou mě naučil, jsem vystačil nejenom na gymnáziu, ale i v prvním ročníku filozofické fakulty. A poslední lekci angličtiny jsem měl v 15 letech a anglicky mluvím dodnes. Jak jsme vlastně tenkrát žili, jak jsme vnímali okolí? No, já se vzpomínám, že když jsem chodil do školky, tak nám tam třeba přivezli různé stavebnice, velké stavebnice. A jeden chlapeček se ptal, jestli tam ta stavebnice je sovětská, druhý mu odpověděl, že ne, že je rumunská, ale že Rumuni jsou taky hodní, řekl. Byla to taková zvláštní situace v těch nižších třídách. My jsme naprosto nekriticky přijímali všechno, co nám říkali, snad až na některé výjimky. Například si vzpomínám, jak jsme skládali pionýrský slib. Druhý den já jsem přišel do školy jako jediný bez pionýrského šátku. Ostatní se pošklebovali, jeden chlapec mi dokonce řekl, že se nebude bavit s klukem, který není pionýr. Ještě v roce 1968 si vzpomínám, jak jeden chlapec, když viděl kubánskou známku s Leninem, tak říkal, Lenin to myslel dobře, to až ti, co přišli po něm. V těch prvních třídách to byl jasně dvojí pohled. Myslím, že rodiče před námi neříkali spoustu věcí, protože měli obavy, abychom to někde neopakovali, kdežto prarodiče ti říkali, co si mysleli, většinou velmi kritizovali situaci. Naše paní učitelka Tarantová nám jednou řekla, že víte, dědeček a babička ti nadávají na to, co je dnes, chválí to, co bylo kdysi. A je to tím, že když byli mladí, tak se jim všechno líbilo, dneska na to rádi vzpomínají. Z těch nižších tříd na základní devítileté škole si vybavují nejrůznější věci, třeba školu v přírodě, nejrůznější besídky školní, ale nemůžu zapomenout na braná cvičení. Myslím, že jsme chodili teprve do první třídy, když nás vodili do sklepa, abychom se připravovali pro případ bombardování. Pamatuji se, jak tam najednou přišlo několik našich učitelů, kteří začali prolézat oknem na školní dvůr a paní učitelka nám vysvětlila, že ti nás budou vyhrabávat, kdyby tam spadla bomba. To je taková vzpomínka z první třídy. Když tak vzpomínám na ta léta, tak si vybavuji návštěvu Valentiny Tereškovové, první ženy kosmonautky světa. Navštívila Plzeň, my jsme tenkrát bydleli ještě v dnešní Americké ulici. A tam na nábřeží stávala socha Stalina, v době, kdy přijela Valentina Tereškovová, tak už tam byl jenom podstavec. A Valentina Tereškovová jela jinudy. A tenkrát lidé říkali, že to oni vezou jinudy, aby Valentina Tereškovová neviděla, že jsme odstranili pomník Stalina. Thank you. Určitě jsem měl tenkrát na základní škole záliby. Rozhodně jsem rád četl. A musím říct, že ta četba, která tenkrát byla velmi rozšířena, přispívala ke skvělé jazykové úrovni. Když jsem chodil na základní školu, tak už tenkrát jsem vynikal ve slohu, ale když jsem přišel na gymnázium, tak jsem zjistil, že jsem jenom jeden z mnohých. Ta četba skutečně zajišťovala vysokou jazykovou kulturu. Tenkrát to bylo tak, mohu říct jako překladatel i jako redaktor, že lidé znali vesměs velmi dobře svou mateřštinu, ale měli omezené možnosti učit se cizí jazyky. Dneska je to naopak, dneska ty mladší generace ovládají, alespoň na úrovni každodenní konverzace, jednodušší četby, velmi dobře cizí jazyk, ale mají zcela zásadní problém s mateřštinou. Dál pro mě znamenal hodně film a kino. Jednak tedy tenkrát jít do kina, zvlášť na nějaký film, na který se stála fronta, to bylo prostě událost. Banálnější potom bylo vidět ten film v televizi. Nejbanálnější asi dneska je pustit si DVDčko. Tenkrát to byla prostě určitá slavnostní příležitost, na kterou člověk čekal a říkal si, za několik dní tam půjdu. Dál to byly moje vlastní filmové pokusy, což možná souviselo i s mým strýcem a jeho spoluprací s Barandovem. Jak si vzpomínám, tak ve 12 letech jsem natáčel s kamarády Toma Sawyera, sešli jsme se 4 tenkrát u nás na zahradě, vyšli jsme na ulici, točili jsme, jak Tom Sawyer lakoval plot. O něco později jsme točili parodii na Old Shatterhanda, ale myslím, že ta se nezachovala. Už asi od první třídy mou oblíbenou knihou byl Loukotkův vývoj písma. Zajímal jsem se o různá písma a začal jsem se víc zajímat o jazyky. Ve 13 letech jsem se sám začal učit holandsky, což jsem se nikdy pořádně nenaučil. Potom ve 14-15 letech jsem se začal zajímat o semické jazyky a těm jsem se chtěl věnovat. Bohužel, jak o tom budu mluvit později, jsem neměl možnost vystudovat hebrejštinu, případně v kombinaci s arabštinou, ale tu hebrejštinu jsem začal zvládat od nějakých 15 let a potom jsem tedy začal po roce 89 překládat izraelskou literaturu přímo z hebrejštiny. V roce 1970 jsem přešel na gymnázium. Bylo to gymnázium, které se tenkrát jmenovalo Gymnázium Julia Fučíka podle svého bývalého žáka. To gymnázium jsem znal, protože moje matka tam učila, když jsem byl docela malý, takže když jsem se dostal do přírodovědného kabinetu, tak jsem tam objevil vycpaného orangutana, kterému jsem ve 3 letech vysekl poklonu a řekl jsem mu dobrý den, já jsem Jindroušek Vacek. V té době, když jsem přišel na gymnázium, tenkrát to byla ještě tak mezi mladými lidmi, mezi žáky, taková doba, kdy nastávala konsolidace, tak nějak se ještě vzpomínalo na pražské jaro, začala se vytvářet úplně nová situace. Já jsem tenkrát byl, což bylo dost atypické, přesvědčeným stoupencem levice. Byl jsem skutečně přesvědčený marxista, teprve později jsem se začal vyvíjet směrem k sociální demokracii během studií. Z doby, kdy jsem chodil na gymnázium, bych si vybavil třeba návštěvu Sovětského svazu. Tenkrát se stalo, že řediteli Belšánovi zavolala ředitelka jedné střední školy v Moskvě a navrhla mu, aby tyto dvě školy, naše gymnázium a moskevská škola, navázaly družbu. Ona tím obešla tehdejší regule, protože Plzeň směla mít družbu jenom se Svetlovskem. Ale stalo se tedy, že asi 2 roky skutečně jezdili žáci našeho gymnázia do Sovětského svazu, tedy do Moskvy, a zase moskevští žáci jezdili k nám. Když jsem byl v Sovětském svazu, tenkrát jsem ještě nechápal třeba, proč každý den obědváme kuřata. To mě tak nějak nenapadlo. Říkal jsem si, že je to asi národní jídlo. A jedli jsme vždycky v jedné třídě té střední školy, takže my jsme nepřišli do styku s nějakou běžnou restaurací. Nevěděli jsme nic o potížích se zásobováním. Velice mě zarazilo jedno setkání a to bylo v moskevském parku. Chtěl jsem si na chvíli odpočinout, být sám, tak jsem si vzal knížku, šel jsem si sednout na lavičku do parku. Všude někdo seděl, tak jsem si přisedl k jednomu člověku. Ten se se mnou dal do řeči, jakým to mluvím přízvukem, jakou to mám knížku. Začal říkat velice podivné věci. On mi začal říkat, že pracoval léta v NDR, v tehdejším východním Německu, socialistickém, a že se ptal lidí, jak žili za Hitlera, ti, že mu říkali lépe. A že on si myslí, že v Sovětském svazu musí lidé pracovat tak, aby se jim jednou žilo tak dobře jako Němcům za Hitlera. Měl spoustu kritických připomínek na adresu sovětského vedení a snad i sovětského zřízení. Mě to nesmírně překvapilo, že sovětský člověk se mnou takhle mluví. Během studia na gymnáziu jsem se dál zajímal o semitské jazyky a potom také o románské. Zvlášť intenzivně jsem se snažil učit hebrejsky. Byla to doba, kdy nebylo prakticky možné sehnat učebnici novohebrejštiny. Já jsem měl jenom jednu jedinou učebnici. To byla učebnice, která vycházela jako příloha časopisu Nový Orient v roce 1970. Napsal ji docent Sadek. Byla to taková brožura, která měla jenom 650 stránek a veškeré texty byly přepisovány latinkou. V té době jsem měl také určité kontakty s plzeňskou židovskou náboženskou obcí, v tomto směru jsem pamětník. Velmi živě si vybavuji pana Jiřího Helda, dlouholetého předsedu náboženské obce v Plzni, což byl velice charakterní člověk, velice vstřícný. Potom pan Rudolf Levy, který založil nadaci Rudolfa Levyho, která financovala opravy plzeňské synagogy, byl nesmírně objektivní. Nedával se zaslepit ani tím, že kdysi byli majetná rodina, ani ničím jiným. Když třeba byl ve Spojených státech, tak přijel, vyprávěl právě tak kriticky o Spojených státech, jako mluvil kriticky o tom, co bylo tady. Byl to člověk skutečně nesmírně vyrovnaný a charakterní. Dál bych vzpomněl na pana Alexandra Glika, který vždycky otvíral synagogu v zimních měsících tam topil a později se stal na nějakou dobu kantorem. Samozřejmě pamatuji plzeňského kantora, pana inženýra Klaubra, který patřil k těm německy mluvícím plzeňským židům. Pokud si vzpomínám, tak on až do své smrti mluvil spíš německy než česky. Hebrejsky jsem se učil tak, že kromě té brožury jsem poslouchal vysílání izraelského rozhlasu v hebrejštině a v ruštině. Porovnával jsem si slova, co říkali ve zprávách hebrejsky a potom, co říkali rusky. Někdy v té době jsem také dostal svůj první hebrejský slovník, ivrit ruský slavár Felixe Shapira. Přišel jsem k němu tak, že jsem si s naším fyzikem, který už tenkrát na našem gymnázium nepůsobil, s profesorem Šmrhou, vyprávěl o jazycích, o svém zájmu o hebrejštinu a on mi tenkrát tedy věnoval ten svůj slovník výměnou za, já nevím, jakou jinou filologickou drobnost. Po maturitě jsem začal studovat na Filozofické fakultě v Praze. Jak už jsem se, myslím, zmiňoval, chtěl jsem studovat semickou filologii se zaměřením na hebrejštinu, ale to tenkrát nebylo možné. A tak jsem volil ze tří oborů, které mě zajímaly. Byla to etnografie, psychologie a romanistika. Rozhodl jsem se pro romanistiku a mým hlavním oborem byla rumunština, vedlejším francouzština. Už v prvním ročníku jsem chodil také na kurzy katalánštiny. Co pro mě období studií znamenalo? Znamenalo to především rozšiřování obzorů, které tenkrát sahaly za oficiální rámec výuky. Mimo jiné jsem se seznámil s frankfurtskou školou. Na to mě upozornil Petr Weiss, neznámý sexuolog, který tenkrát bydlel v sousedním pokoji. Začal jsem si kupovat knihy Ericha Fromma v polštině v Polském kulturním středisku v Praze. A tak jsem se začal poprvé, tenkrát spíš pasivně, seznamovat s polštinou. Vybavuji si, jak jsem se učil sociální psychologii ze skript Milana Nakonečného. Ta skripta tenkrát byla na Indexu. Období studií sebou přineslo první studijní pobyty v zahraničí. Tak jsem navštívil Rumunsko. Poprvé jsem byl v Brašově na letních kurzech. Pro mě ten pobyt byl významný zvlášť, protože jsem poprvé v životě mluvil hebrejsky. Když jsem přijel do Brašova, přišel jsem do koleje a tam jsem na chodbě potkal dalšího účastníka kurzu, se kterým jsme se pozdravili. On mi řekl, že je z Kanady a já jsem si řekl, Kanada to je taková celkem banální země a dál už jsem nejevil zájem o nějaké další styky. Jednou jsem ale šel na večeři do menzy, ještě nebylo otevřeno, tak jsem si sedl v přízemí do křesla a čekal jsem. Naproti mě seděl tento Kanaďan, jménem Mel Goldberg, a byl tam ještě s jedním chlapcem a mluvili jazykem, který mi připadal povědomí. Byla to hebrejština. Zeptal jsem se toho chlapce, ty jsi z Izraele, hebrejsky? On řekl ano. Neměl zájem mluvit s neznámými lidmi, nedůvěřoval jim, tak abych nějak uzavřel logicky rozhovor, tak jsem řekl, slyším, že mluvíte hebrejsky. On se mě zeptal, a ty mluvíš hebrejsky? A já jsem nevěděl, co mám odpovědět, protože zatím jsem slyšel mluvit hebrejsky jenom rádio, ale sám jsem nikdy s nikým nemluvil. Tak jsem se seznámil s Melem Goldbergem, respektive Melem Shalevem, se kterým jsem ve styku dodnes a tuto příhodu jsem vykládal nejrůznějším lidem, známým izraelským spisovatelům, jako je David Grossman, Alef Beit Jehošua, Nathan Shacham a další. Na konci 5. ročníku jsem se také účastnil jazykových kurzů v Grenoblu ve Francii a musím říct, že ten první pobyt ve Francii mě velmi zklamal. Doufal jsem, že tam objevím různé knihy, ke kterým jsem se v Československu nemohl dostat, ale když jsem přišel do knihkupectví a zajímal jsem se o určité tituly, tak se na mě dívali naprosto nechápavě a pak mi řekli, jděte do latinské čtvrti. Jak jsem už říkal, chodil jsem na kurzy katalánštiny a katalánština mě velmi zajímala. Dodnes nevím, proč jsem nevystudoval katalánštinu jako třetí obor. Bylo by mě to lákalo a katedra by o to také měla zájem. Ale myslím si, že je dobře, že všechno dopadlo, jak dopadlo. Kdybych byl vystudoval katalánštinu, nejspíš bych byl dostal hned možnost odborně pracovat, ať už na fakultě nebo jinde. A můj život by asi byl mnohem jednodušší, monotónnější a nudnější. Nebyl bych rozhodně zažil tolik zajímavých věcí, které jsem potom zažil.